havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kech tirishlarini davom ettiradi. Bugun 1-mart, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xorazmda ruxsatsiz taksichilik qilganlar 150 million so'mdan ko'proq jarima to'ladi. BMT gumanitar karvoni Suriyaning qamalda qolgan shahriga yetib bordi. Qirg'iziston futbol federatsiyasi FIFA rahbarligiga nomzoddan pora olganini rad etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning yanvar oyida Xorazm viloyatida o'tkazilgan reydlar chog'ida litsenziyasiz taksichilik bilan shug'ullangan 200 haydovchi tutildi. Podrobno o'z saytining xabar qilishicha, Xorazmda 197 nafar ruxsatsiz haydovchidan sud organlari qariyb 154 million so'm jarima undirgan. Xabarlarga qaraganda, o'tgan yili O'zbekiston bo'ylab litsenziyasiz taksichilik qilgan avtotransport egalariga jami 19 milliard 600 million so'm jarima solingan. Avtomobil va daryo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2015 yilda respublikaning turli hududlarida 4614 reyd o'tkazilib, ruxsatsiz taksichilik faoliyati bilan bog'liq 28501 bitta holat aniqlangan. Namanganda bolalarni pora evaziga tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni va'da qilgan Erkin Jalolov ushlandi. O'zinform agentligining xabar qilishicha, To'raqo'rg'onlik bu kishi avvaliga Mingbuloqlik Turdaliyevadan o'g'lini 2-chi Namangan tibbiyot kollejiga kiritib qo'yish va'dasi bilan 1000 AQSh dollari undirgan. Shunday va'da bilan u Buramatut qishlog'ida istiqomat qilgan Usmonovdan 700 dollar olgan. Bu pul evaziga Jalolov Usmonovning jiyanini Chust tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishini aytgan. Yaqinlarini kollejda o'qitmoqchi bo'lgan yana 3 kishi Jalolovga 1000 dollardan bergani aniqlangan. E'tiborlisi shundaki, tovlamachi bolalarni faqat tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni va'da qilgan va buning uchun faqat AQSh dollari talab qilgan. Yaqinda mazkur hodisalar bo'yicha Namanganda bo'lib o'tgan sud Erkin Jalolovni 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgan. AQSh va Rossiya ishtirokida tuzilgan sulh bitimi kuchga kirgandan so'ng BMTning gumanitar karvoni Suriyaning qamalda qolgan Madamiya shahriga yetib bordi. Qizil yarimoy tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Damashq janubiy g'arbida isyonchilar nazorat ostida tutib turilgan bu shaharga kecha adiyol va tozalik ashyolari ortilgan 10 ta yuk mashinasi kirib borgan. BMT vakillari nisbatan osoyishtalikdan foydalangan holda yordam yukini qamalda qolgan shaharlardagi 154 ming kishi orasida ulashishga umid qilmoqdalar. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada 27 fevraldan otash kesim kuchga kirgandan so'ng zo'ravonlik darajasi ancha pasayganini bildirgandi. Ayni paytda AQSh mudofaa vaziri Ash Carter xalqaro koalitsiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashni davom ettirishini ma'lum qilgan. Rossiya ham endilikda sulh shartlari talabiga muvofiq ravishda faqat BMT tomonidan terrorchi deb topilgan guruhlar istiqomlarini nishonga olishni va'da qilmoqda. Qirg'iziston futbol federatsiyasi o'z rahbariyati FIFA rahbari lavozimiga nomzod Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifadan pora olganiga oid iddaolarni rad qildi. Bu Jahon federatsiyasiga rahbar saylash arafasida xalifa obrosini to'kishga qaratilgan iflos kampaniyadan boshqa narsa emasdi, dedi Qirg'iziston futbol federatsiyasi vakilasi Natalya Ugrumova Associated Press agentligiga bergan intervyusida. O'tgan hafta britaniyalik deputat Damian Collins Palata majlisida Shayx Salmon 2013 yili Osiyo futbol konfederatsiyasi rahbari saylovoldidan Qirg'iziston futbol federatsiyasiga pora berganiga oid asosli taxminlari borligini bildirgandi. Bu deputat o'z vaqtida FIFA'da islohotlar o'tkazish talabi bilan chiqqan. 3 yil muqaddam Osiyo futbol konfederatsiyasi rahbarligiga saylovda g'alaba qozongan Shayx Salmon ham bu ayblovlarni inkor etmoqda. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Yeniliklər edə bu Azadlik Radiosu.
Azadlik Radiosu internet saytı manzili www.azadlik.org.
29 fevral günü Moskvada Samarkandlik 39 yaşar Gülçehra Boboqulova özü yenə gəlik qılayotgan 4 yaşar qızçanı öldürgənlikdə ayblanıb hibsga alındı. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Boboqulova qizchaning boshini kesib olgach, kvartiraga o't qo'ygan. Kvartiradan go'dakning boshsiz tanasi topilgan. Hozirda Samarqandlik bu ayol psixiatriya ekspertizasiga yuborilgani aytilmoqda. Dastlabki tafsilotlar bilan Umidbek, hozir u tayyorlagan lavhani eshitganimizdan so'ng o'sha lavhadan keyingi voqealar tafsilotini ham so'rab bilishga harakat qilamiz.
29 fevral kuni ertalab Moskvaning Oktyabrskiy poli-metro bekatida Allohu akbar deb qichqirib yurgan ayol paydo bo'ldi. Yo'lovchilar uzun qora kiyim kiyib olgan ayolning qo'lida tanasidan judo qilingan yosh bolaning boshi borligini ko'rgach, politsiyani chaqirgan. Hodisa joyiga yetib kelgan huquq muhofazasi xodimlari darhol metro bekatini kirish va chiqishga yopdi. U yerda portlovchi moddalar qidirildi. Rossiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, qora kiyimdagi ayol o'ldirilgan bolaning enagasi bo'lgan. Dushanba kuni ertalab Narodno opolchenie ko'chasidagi uylardan birida, yonib ketgan kvartiralardan birida 3-4 yoshlarda bo'lgan qiz bolaning boshsiz tanasi topilgani aytildi. Ozodlik o'z manbalaridan olgan ma'lumotlarga ko'ra, bola qarovchi ayol Samarqand viloyatidan Moskvaga ishlagani kelgan 1977-yilda tug'ilgan mehnat muhojiridir. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, politsiya Gulchehra Boboqulova ekani aytilayotgan bu muhojir ayolni qo'lga tushirganda, u nima qilayotganini bilmagan holatda bo'lgan. Katta bolasini olib, kvartira egalari ishga jo'nab ketgandan keyin bu ayol aniqlanmagan sabablarga ko'ra bolani o'ldirgan, kvartiraga o't qo'ygan va hodisa joyidan g'oyib bo'lgan, deya tushuntirish berildi Moskva shahri bo'yicha bosh tergov qo'mitasida. Politsiya Gulchehra Boboqulovaga 2016-yilning 22-aprelga qadar migratsiya kartasi berilgani, biroq u patentsiz ishlab kelganini e'lon qildi. Tulgandek, metro bekatida hech qanday portlovchi moddalar aniqlanmadi. Ijtimoiy tarmoq va mahalliy axborot vositalarida paydo bo'lgan video tasvirda 39 yoshli bu ayolning tanasidan judo qilingan boshni ko'tarib, o'tgan ketganlarga nimadir deyotgani tasvirlanganini ko'rish mumkin. Bir daqiqadan keyin oxiri dunyo bo'ladi. Men terrorchi, men o'lishlaringni istayman, deb metro chiqaverishda uzoqda turib, uni kuzatayotgan politsiyachilar oldida baqirdi bu ayol. Keyinroq maxsus xizmatlar va politsiyachilarning bu ayolni hibsga olgan videosi ham tarqadi. Hozirga kelib, tergovchilar ayol sud psixiatriya ekspertizasiga tekshiruvga yuborilganini ma'lum qilmoqda. Tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni voyaga yetmaganini o'ldirish asosida jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirishdi. Tergovchilarga bergan dastlabki so'roq natijalariga ko'ra, Gulchehra shu tariqa erining xiyonatiga javob qaytargan, biroq yosh go'dakning unga nima aloqasi borligini tushuntirib bera olmagan. Uni tintuv qilgan va portlovchi moddaga tekshirgan idora xodimlari ayol shuursiz holatda ekanini tasdiqladi. Boboqulovaga uzoq vaqt davomida maniakal psixoz holati shakllanib borgani taxmin qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa politsiyachilar harakatlaridan norozilik bildirilmoqda. Taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy ham bu hodisaga izoh berdi. Muxolifatchi siyosatchi Vladimir Milov viza rejimi bo'lganda bu hodisa bo'lmasligini ta'kidladi. Ayni paytda ko'plab kuzatuvchilar bu mudhish hodisa ortidan migrantlarga qarshi yangi bosimlar to'lqini ko'tarilishini gapirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
29 fevral kuni Moskvada sodir etilgan dahshatli jinoyat tafsilotlari to'g'risida Moskvadan Umidbek hikoya qildi. Demak, jinoyatni sodir etgan ayolning yoshi 39 da ekani, uning Samarqandlik ekani aytilyapti va Gulchehra Boboqulova 4 yashar qizchani o'ldirganlikda ayblanib hibsga olingan. U o'sha qizchaga enagalik qilayotgan edi. Hozir tinglagan aytganingiz lavha bundan 2 soatlar oldin tayyorlangan edi. Undan keyin yana voqea tafsilotlar, shu voqeaga oid boshqa tafsilotlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin deb Umidni efirga taklif qildik. Umid, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yana nima gaplar bor bu dahshatli jinoyat bilan bog'liq?
Albatta, bu hodisadan keyin juda ko'plab idoralar hozir harakatga tushib ketgan, juda ko'plab video tasvirlar paydo bo'la boshladi. U ayolning haqiqatan o'zini urush holatda ekani tasviri paydo bo'ldi. Masalan, yerga yotib har xil gaplarni gapirayotgan, bu sog' odamga xos emas harakatlar ekanini shuni ko'rinib turibdi. Va shu hozirgacha tergovchilarning asosiy mana shu qotillikka olib kelgan asosiy sabab sifatida ko'rilyapti. Lekin ayrim mahalliy axborot vositalarida endi millatchiroq deylik axborot vositalarida bu ayolning narkotik qabul qilgan to'g'risida taxminlar gapirilyapti. Endi albatta bu qanchalik to'g'riligini
bu yerda umid
ekspertiza ko'rsatadi.
Umid, o'ta bir muhim jihat bor meni nazarimda-da. Endi masalan bu ayolni o'sha o'ldirilgan qizchani enagasi deyilyapti xabarlarda.
To'ppa-to'g'ri.
O'sha kvartirada bo'lishibdi hammish endi xabarlarga qaraganda militsiya xodimlari. O'sha qizchani ota-onasi tan oldimi? Ha, chindan ham bizning enagamiz edi bu ayol deb.
Endi bu qizchaning
ma'lumot bormish haqda?
Bor. Bu haqida ham ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu o'sha Oktyabrskiy polida joylashgan Narodnoye opolchenie ko'chasidagi kvartiralardan birida ertalab soat 10 da yong'in bo'lgan. O'sha yong'inda kallasi yo'q qizchaning tanasi ham topilgan, qo'shnilar chaqirgan va ota-onasi haqida ham ma'lumot paydo bo'ldi. Ular Aryol viloyatidan kelib, ichki migrantlar ekan, Aryol viloyatidan kelib Moskvada qizchaning onasi o'sha ko'ylak sotadigan salonda, eri esa sotuv kompaniyada texnik bo'lib ishlar ekan. Ularni yana bir 14 yashar kattaroq o'g'li ham bo'lgan ekan. Eng asosiysi, nima uchun hozir ko'pchilikka berilayotgan savol, nima uchun bu qizchani bog'chaga topshirishmagan degan savolga javob ham paydo bo'ldi. Aytishlariga ko'ra, bu qizcha sal rivojlanishda orqada qolib, 2 yoshda bo'lishiga qaramasdan turib, na gapirishi, na yurishi bilgan ekan. Juda nogiron bir qizcha ekan.
4 yashar deyilyapti.
Ha, 4 yashar. 4 yashar, uzr. 3.5-4 yashar qizcha shu yoshga yetib, o'zi yurish ham bilmas ekan va shu sababli endi daromadi ham katta bo'lmagani sababli ular mana shu samarqandlik ayolini oxirgi 1.5 yildan beri bularnikida ishlab kelayotgan 18
oy aniq. Yo'q, o'sha qizchani o'ldirilgan qizchani ota-onasi ha chindan ham shu o'zbekistonlik 39 yashar Gulchehra Boboqulova bizning qizchamizning enagasi edi degan gapni aytibdimi yo'qmi?
Bu gapni endi albatta aytishga ulgurmagan, sababi hodisa joyiga chaqirildi. Mana politsiyachilar aytishiga ko'ra, hodisa joyiga chaqirilgan onasi o'sha joyda bu voqeani eshitib hushidan ketgan, uni hozir shifoxonaga olib ketishgan qizchani.
Yo'q, Umid, aytishga ulgurmagan deyapsiz. Aytmasligi ham mumkin degan gapni sizga uqtirmoqchiman-da. Demak, mutlaqo aloqasi bo'lmasligi ham mumkin-da bu ayolni.
To'g'ri, lekin bu gapni to'g'ri siz aytganingizdek, bu gapni aytgani yo'q. Bu bizda ishlagan degan gapi. Bu hozircha aytayotganim faqat o'sha politsiya tergov qo'mitasining rasmiy nimalari, ma'lumotlari. Endi buning ortidan yana dumagacha bu hodisa allaqachon dumagacha yetib bordi. Dumada ham juda tezkor dumachilar yangi qonun qabul qilish ustida hozir suhbat olib boryapti ekan, ular mana shu enagalarni hammasini psixiatriya nimasidan o'tkazish va albatta ularni nazoratga olish. Endi bilmayman qanaqa qilib ular nazoratga olmoqchi, lekin shu haqda bir muhokama bo'lyapti ekan.
Endi o'sha migrantlarga qarshi kayfiyat o'zi unishsiz ham bu holatsiz ham o'ta kuchli edi. Endi bundan yanada shiddat bilan migrantga qarshi aksir migrant kayfiyatlar kuchayishini kutish mumkin.
To'g'ri, hozir bu haqda allaqachon mana yangrayaptiki, ana endi hozir Suriyadagi tinchlanish, Donbassdagi, Qrimdagi tinchlanishdan keyin yana o'zimizni migrantlarga qaytib, yana endi ularni ayblashga shunaqangi hodisalar sabab bo'ladi, shundan to'xtataylik deb jamiyatga chaqiriq tashlayotganlar ham bor. Jamiyatda bilasiz, har bir Rossiya jamiyatida bunaqangi hodisalar tez tarqaydi, vaholanki o'tgan hafta xuddi shunday voqea, ikkita ichib o'tirgan er xotin xuddi shu Moskvada 8-qavatdan mastlik holatda yosh bolani pastga otib yuborganda buni allaqachon esdan chiqarib yuborishdi. Bunaqa hodisalar anchagacha esdan chiqmaydi.
Umid, rahmat. Xabarlar oqimida shunday bir tasodif yuz berdiki, mana hozir hikoya qildik, o'zbekistonlik ayol Gulchehra Boboqulova 4 yashar qizchani o'ldirganlikda ayblanib hibsga olingani to'g'risida, ayni paytda boshqa bir o'zbekistonlik ayolni rossiyalik aktyor urib yuborgani to'g'risida hozir mana bir lavhani tinglovchimizga e'tiboriga havola qilamiz. Demak, rossiyalik taniqli aktyor Valeriy Nikolayev Moskva shahrida o'zining avtomashinasida o'zbekistonlik ayolni urib yuborgan va voqea joyidan qochib ketgan. O'zini aytishicha, u hodisa bo'yicha o'tkazilgan sud zalidan ham qochgan va buning uchun kimgadir 500 rubl bergan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Xondamir.
Taniqli aktyor Valeriy Nikolayev ishtirokidagi noxush hodisa rus nashrlarining xabar qilishicha, Moskva markazida joylashgan Chistoprudni xiyobonidagi yo'lovchilar o'tish joyida o'tgan hafta so'ngida sodir bo'lgan. Hodisa chog'ida jabrlangan o'zbekistonlik 54 yoshli Dilora Nurzullayeva Sklifosovskiy institutiga yetkazilgan. Muhojir ayol Life News internet nashri bilan suhbatda o'sha kuni ishga ketayotgan bo'lgani, yo'lni kesib o'tayotgan paytda tramvay yo'li bo'ylab katta tezlikda kelayotgan avtomobil uni urib yuborganini aytgan. Rulda bo'lgan Nikolayev ayolni urib yuborgandan keyin mashinasini tramvay yo'liga to'xtatib qo'ygan. Yiqilganimda hamma yog'im loy bo'lib ketdi. Keyin bir amallab, emaklab ko'chaning narigi tomoniga o'tdim. U esa hatto yonimga ham kelmadi. Tizzalab yo'ldan o'tib ketishimni kuzatib turdi. Keyin esa norozi ohangda, "Nima qilasan endi? Kasalxonaga borasanmi?" deb so'radi, deya iqtibos keltiradi Life News Dilora Nurzullayeva so'zlaridan. Hodisa guvohlari ayolning o'rnidan turishiga ko'maklashganlar va oyoqda bemalol turolmagani uchun unga yaqindagi yemakxonadan kursi keltirib berganlar. Aktyor Nikolayev esa bu paytda mashinasining yonida turavergan. Tramvay kelganida atrofdagilar undan yo'ldagi avtomobilini olib qo'yishni so'raganlar. U esa mashinasiga o'tirib, hatto tez yordam ham chaqirmay ko'zdan g'oyib bo'lgan. Shifokorlarga voqea guvohlari qo'ng'iroq qilganlar. Hech bo'lmaganda qo'lini cho'zib yordam ham qilib qo'ymadi. Agar odamgarchilik qilganida hatto tez yordamga ham borib o'tirmasdim, deydi Dilora opa. Shifoxonada o'zbekistonlik ayolning 3 qobirg'asi singani, bir qancha joyi lat yegani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, shifokorlar uning miyasi chayqalgan bo'lishini ehtimoldan soqit qilmayaptilar. Ertasi kuni ayol qatnab davolanish talabi bilan shifoxonadan chiqib ketgan. Valeriy Nikolayev o'zbek ayolini urib ketgandan so'ng oradan roppa-rosa bir kun o'tgach, Moskva markazida avtomobil bilan trotuarga chiqib ketib, bir necha mashinaga shikast yetkazganidan keyin politsiya tomonidan tutilgan. 26 fevral kuni bo'lib o'tgan mahkama chog'ida aktyor politsiya xodimi buyrug'iga bo'ysunmaganlik ayblovi bilan 10 sutkaga hibs etilgan. Biroq u mahkama qarori o'qib eshitilguniga qadar sud zalidan juftakni rostlagan. Ertasi kuni Rossiyadagi birinchi kanal jurnalistlari Valeriy Nikolayevni avtoservis oldidan topishgan. Jurnalistning sud zalidan nima uchun qochib ketdingiz degan savoliga u har kuniga 50 rubldan 500 rubl berib qutulib ketdim deya javob qaytargan. Rossiyalik aktyor sud binosidan politsiya xodimlarining loqaydligi tufayli juftakni rostlagan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ammo 27 fevral kuni Moskva politsiyasi taniqli aktyorni qayta qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Agar 50 yoshli aktyor Valeriy Nikolayevning aybi sudda isbotlansa, u 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Toshkent yangiliklari. O'zbekiston poytaxtining Yunusobod tumanidagi qadimiy Oloy dehqon bozorining oziq-ovqat va quruq meva sotiladigan qismi 29 fevral kuni buzila boshladi. Savdogarlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ular avvaliga bozorning usti ochiq avtomobil parkiga ko'chirilgan, ammo tushdan keyin u yerdan ham quvilgan. Bozor ma'muriyati qayta qurish ishlarini mustaqillikning 25 yilligiga tugatmoqchi. Bu bozor 13-yilda ham qayta qurilgan edi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi Oloy dehqon bozori hududida do'konlardan birida savdo qiladigan tadbirkorning ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka aytishcha, dushanba kuni tongdan bozorning kattagina qismi buzila boshlagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi. Bozorning oziq-ovqat sotadigan qismining yarmini buzishni boshlashdi. Biz savdo qiladigan do'konlarga tegilmaydi deb turishibdi hozircha. Biz savdo qilyapmiz, lekin oziq-ovqat sotadiganlarning bir qismi avtostoyankaga, yoymaga o'tishdi. Avvaldan ogohlantirishgan, shunaqa rekonstruksiya qilamiz deb. Albatta rozi ham bor, norozi ham bor. Lekin bular bir buzamiz dedimi, buzadi baribir dedi. Oloy bozor hududidagi do'konlardan birida savdo qiladigan tadbirkorlardan biri. Ayni bozor hududida bo'lgan xorijiy valyuta qora bozordagi sarroflardan biri ham buni tasdiqlarkan, bozorning ayvonlar ostidagi ochiq rastalari dushanba kundan yoppasiga buzila boshlaganini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bozor to'liq buzilib qayta quriladi. Endilikda bozor markazida bir necha qavatli yana bir yirik pavilyon qurilishi va barcha oziq-ovqat mahsulotlari ana shu pavilyon ichida sotilishi aytilmoqda. Bozordagi savdogarlar esa Yunusobod va Ahmad Donish dehqon bozorlariga ko'chirilgan. 29 fevral kuni Oloy bozoriga borgan toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, kunning birinchi yarmida bozorning usti ochiq avtomobil parkida savdo qilgan tadbirkorlar tushlikdan keyin xavfsizlik nuqtai nazaridan parkdan chiqarilgan.
Kunni birinchi yarmida shunaqa qilishgan ekan, lekin bu narsalar o'sha bozor qoidalariga to'g'ri kelmaydi, javob bermaydi. Ochiq rastalar o'sha shaharning sharqiy qismidagi, o'sha bozor sharqiy qismidagi bir haligi avtostoyanka qismiga bir vaqtinchalik o'rnatib berishgan ekan. U yerda baribir odamlar haligi bemalol erkin bozor qilishi nimalarga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun tushlikdan keyin o'sha bozorni to'liq yopishgan. Va bu to'g'ri, chunki u yerda juda katta kranlar ishlayapti, juda katta haligi qurilish, haligi buzish ishlari bo'lyapti. Bu narsa haqiqatdan, masalan, bozorchilar tugul, hatto o'sha bozor keladiganlarga ham xavf tug'dirish ehtimoli bor.
Toshkent shahar ma'muriyati 2016-yilda Toshkentdagi bir necha bozor, jumladan Murobod, Aviasozlar, Navroz, Sergeli, Yunusobod va xususan Oloy bozorlari qayta qurilishini ma'lum qilgan edi. Bozorlardagi ta'mirlash ishlarini bu yilgi mustaqillik bayramiga qadar tugatish rejalangan. Hozircha Oloy va Mirobod bozorlarida yirik ta'mirlash ishlari bo'lishi, faqat shu ikki bozordagi buzilish va qurilish ishlari uchun 15 milliard so'm, taqriban 5 million 200 ming AQSh dollari ajratilgani aytilmoqda. Buzila boshlagan qadimiy Oloy bozori 2013 yilda ham qayta qurilgan edi. O'shanda bozor yonida avtomobil parki, bozor ichkarisida 4 ta pavilyon qurilgan. Bu pavilyonlarda baliq, cho'chqa, go'sht va sut mahsulotlari sotilmoqda. Bozorning 2,5 ming metr kvadrat hududi o'shanda qayta qurilgan va bunga 1,5 milliard so'mga yaqin mablag' sarflangani rasman xabar qilingan edi. Oradan 2 yildan oshiqroq vaqt o'tib, ayni bozor nega yana qayta qurilayotgani haqidagi savol hozircha ochiq qolmoqda. Oloy dehqon bozori ochiq aksiyadorlik jamiyati rahbari Ahmad Razzoqov idorasidan bu savolga hozircha javob olishning imkoni bo'lmadi. Oloy bozori Toshkentdagi qadimiy maskanlardan biridir. Uning tarixini qadimiy ipak yo'li tarixiga bog'lashadi. Ammo aynan hozirgi hajmdagi oziq-ovqat va dehqon bozori bundan 150 yil muqaddam qurilgan va eski savdo rastalari 2013 yilgi qayta ta'mirda deyarli to'liq buzib tashlangan edi. O'shanda jamoatchilik Toshkentning betakror timsoli bo'lgan qadimiy bozor o'z tarixiy qiyofasini yo'qotmoqda deya qattiq norozilik bildirgan edi.
Barno Anvar edi. Demak, shunday qilib, Toshkentdagi qadimiy bozorlardan biri bo'lgan Oloy dehqon bozori to'liq buziladi, keyin qayta quriladi. Har holda rasmiy ma'lumotlarda shundoq deyilyapti. Endilikda bozor markazida bir necha qavatli yana bir yirik pavilyon qurilishi va barcha mahsulotlar ana shu pavilyonda sotilishi aytilmoqda. 29 fevral kuni Oloy bozoriga borgan toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, u bilan o'tkazilgan suhbatning bir qismini hozir tingladingiz lavha davomida, qurilish buzilishlaridan norozi tadbirkorlar odatdagidek bor va ularning bir qismi tushgacha bozorning usti ochiq avtomobil parkida savdo qilgan, ammo tushdan keyin ularning savdosi xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan to'xtatilgan. Boshqa tafsilotlar bilan jurnalist bilan muxbirimiz o'tkazgan suhbatni davomida tanishishingiz mumkin.
Endi asosiy savdo pavilyoni bor, bu o'sha quruq mevalar, hul mevalar sotadigan. Hozir o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan hamma bozor, hamma hududlar yopilgan, chunki u yerda mana katta og'ir temir betonlar alinib ketish xavfi bor, katta kranlar ishlayapti. Shu nuqtai nazardan bozorni o'zi hamma qismi yopilgan. Men o'sha aylanib bozor hamma tomonlarini ko'rdim, o'sha quruvchilar bilan gaplashdim. O'zbekiston hukumatini o'sha qaroriga Toshkent shahridagi bozorlarni qayta rekonstruksiya qilish nimasi qilingan ekan, haligi rejasi tushirilgan ekan. Mana shu 2016-2017 yillarda endi haqiqatdan bu bozor ancha oldin, ancha ilgari sovet davrida qurilgan va ko'p jihatdan talablarga javob bermas. Sababi mana masalan shamol esadigan bo'lsa yoki bo'lmasa bir haligi nima bo'ladigan bo'lsa, skvernak deydiku, mana bu shabada deydiku, o'sha odamlarni kasal qilish, nima qilish ehtimollari juda katta edi. O'zi boshqa bozorlarda ham shunaqa. Hozir endi imkon qadar o'sha yopiq holda zamonaviylashgan bir ikki qavatli, uch qavatli bino qurilishi mo'ljallanayotgan ekan. Bu bo'yicha ko'p texnikalar mana ishlayotibdi hozir.
Demak, hozir shu kunda bozor to'liq yopilganmi?
Men hozir mana obeddan keyin, endi tushdan keyin soat o'sha 16:13-15 atrofida o'sha yerda bo'ldim. Bozor to'liq yopilgan. O'sha savdoni bir qismi Yunusoboddagi haligi Ahmad Donish bozoriga ko'chirilgan, bir qismi o'sha mayda bozorlarga ko'chirilgan, mahalla bozorlariga ko'chirilgan.
Lekin qaysidir qismi quruq meva sotadigan savdogarlarni avtostoyankaga ko'chirishdi. Shu ochiq havo ostida anaqa rastalar qo'yib berishgan. O'sha yerda sotishyapti
dedi. Yo'q, kunni birinchi bilasin barno, kunni birinchi yarimida shunaqa qilishgan ekan, lekin bu narsalar o'sha bozor qoidalariga to'g'ri kelmaydi, javob bermaydi. Shahar sharqiy qismidagi o'sha bozor sharqiy qismidagi bir haligi avtostoyanka qismiga bir vaqtinchalik o'rnatib berishgan ekan. U yerda baribir odamlar haligi bemalol erkin bozor qilishi nimalarga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun tushlikdan keyin o'sha bozorni to'liq yopishgan va bu to'g'ri, chunki u yerda juda katta kranlar ishlayapti, juda katta haligi qurilish, haligi buzish ishlari bo'lyapti. Bu narsa haqiqatdan masalan bozorchilar tugul, hatto o'sha bozor keladiganlarga ham xavf tug'dirish ehtimoli bor. Men o'zim ko'rmadim, lekin bir ikkita o'sha bozorda yurganlar aytyapti, bo'ladigan binoni majmuani rasmi qo'ygan, juda ham chiroyli, juda ham ko'rkam, zamonaviylashtirilgan. Har holda shu paytgacha bozorni ayrim qismlariga haligi ichimlik suvi shunaqangi narsalar yetib bormasdi. Hozir to'liq o'sha bozorni o'rta qismlari ham kanalizatsiyalarga ulanadi, ularga o'sha toza ichimlik suvlari qo'yiladi degan gaplarni aytyapti. Umuman biz tashlanyapti hozir. Umuman tekislab tashlanyapti.
Endi mana shu umuman tekislab tashlanganiga bir jiddiy e'tiroz bor. Masalan, eng kamida 150 yillik tarixi bor. Hatto uni Buyuk Ipak yo'lining tarixiga bog'lashadi, Oloy bozorining tarixini. Toshkentni timsolaydi bir tarixiy o'sha markaziy Osiyo O'zbekistondagi bozorini bir qiyofasi saqlanib qolgan bozor edi. Hozir endi yangi zamonaviy tipda qayta qurish bilan o'sha bozorda o'zini timsoliy ko'rinishi umuman yo'q bo'lib ketyapti degan bir xavotirlar ham bor.
Albatta bu fikrda ham jon bor. Masalan, men huquqiyat sifatida, jurnalist sifatida bu fikrlarga qo'shilgan bo'lardim. Umuman shaharlar, ayniqsa Toshkentga o'xshagan megapolis shaharlari o'ziga xos bir koloritini yo'qmasa arxitektura plani deydi. Buni 300 yillik, 500 yillik, 1000 yillik planlari bo'lishi kerak. Avvalgi chiqishlarimizdan bu haqida gapirib kelamiz. Lekin umuman olganda gapingizda men jon bor deb o'ylayman. Shu o'sha eski koloritni ham bir jihatdan saqlab qolish kerak. Lekin eski kolorit odamlar xavfsizligiga, bozor xavfsizligiga, umuman jamoat xavfsizligiga, masalan, Moskvada Cherkas bozoriga o'xshab xavf tug'diradigan bo'lsa, albatta bu narsani jiddiy o'ylab ko'rish kerak deb hisoblagan bo'lardim.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston bo'ylab pensiyalarni bank to'lov kartalariga o'tkazish jarayoni yangi shiddat bilan davom etmoqda. Poytaxt Toshkentda pensionerlarni plastik karta olishga ko'ndirish kampaniyasiga pochta aloqasi bo'linmalari xodimlari ham jalb etildi. Ayrim pochtachilardan kamida 50 nafar qariyani o'z pensiyasini plastik kartaga o'tkazishga ko'ndirish majburiyati yuklangani aytilmoqda. Pochta xodimlarining ozodlikka aytishicha, hozirda toshkentlik pensionerlarning aksaridan bank to'lov kartalariga o'tish to'g'risida arizalar olingan. Shu paytgacha qariyalarni ko'ndirish ishlariga mahalla qo'mitalari, o'qituvchilar, bank xodimlari safarbar etilayotgan edi. Jarayonni muxbirimiz Farruh Yusufiy o'rgandi.
Ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik pochtachi yarim yildan beri pochta aloqasi bo'linmalari xodimlaridan nafaqaxo'rlarni bank to'lov kartalarini olishga ko'ndirish talab qilinmoqda deya yozdi o'z maktubida.
Bugun majlis bo'ldi. Unda pochta aloqasi xodimlarini rosa kamsitishdi. Aholi bilan ishlashni bilmaysanlar. Sanlarni kim ishga olgan o'zi deb izza qilishdi. So'nggi yarim yildan beri nafaqaxo'rlarni o'z pensiyasini plastik kartaga o'tkazishga rozi qildirish vazifasi yuklangan. Bu bizning vazifamizga kirmaydi-ku axir. Lekin majlisda ertaga tushga qadar 50 pensionerdan plastik kartaga o'tish to'g'risida ariza olib kelmasak, ishdan ketish to'g'risida ariza yozishimiz kerakligini uqtirishdi. Bizga itdan battar muomalada bo'lishyapti.
Uydan chiqishga qiynaladigan qariyalarni pensiyasini naqdsiz ko'rinishda olishga aldab-suldab ko'ndirish insonsizlik emasmi deya yozadi yana pochta xodimi.
Boz ustiga pensiyalarni plastikka o'tkazadiganlar o'tkazib bo'ldi. Lekin o'zini eplay olmaydigan 75-80 yashar cholu kampirlarni qanday qilib o'tkazish mumkin plastik kartaga?
Deyiladi ozodlikka kelgan maktubda. Toshkentdagi pochta aloqasi bo'linmalaridan birining mudiri ozodlik bilan suhbatda poytaxtlik pochtalyonlar pensionerlarni bank to'lov kartalarini olish to'g'risida ariza yozishga ko'ndirish kampaniyasida qatnashayotganini tasdiqladi. Shaxsini ochiqlamayotganimiz suhbatdoshga ko'ra qariyalar bank to'lov kartasiga o'tish o'zlari uchun faqat salbiy tomonlardan iboratligini yaxshi tushunishadi. Shunday bo'lsa-da vaziyat qandayligini tushunib pensiyalarining bir qismini o'tkazishga rozi bo'lishmoqda deydi pochta bo'limi mudiri.
Мы говорим вот в связи с тем, что вот задержка пенсии идёт, пожалуйста, хотя бы на 30-10% переходите.
Biz ularga tushuntiryapmiz. Pensiyalar kechikayotgani tufayli hech bo'lmasa 30% o'tkazinglar deb. Ulardan o'tinib so'rayapmiz. Pensiyalari kichik bo'lgan, masalan, 100-200 ming nafaqa oladiganlarnikini 100% o'tkazyapmiz.
У кого маленькая пенсия, мы на 100% сажали. Кого там 100 тысяч, 200 тысяч.
Pochtaxona mudiri ham o'z hududidagi pensionerlarning ko'pchiligi plastik karta olishga rozi bo'lgani faqatgina o'zini eplay olmaydigan qariyalar qolganini aytadi.
Я же вам объясняю, у меня здесь лежачие бабушки, дедушки есть. Что же они будут с этими карточками ходить?
Sizga aytyapman-u, bu yerda o'rnidan tura olmaydigan kampir va chollar bor. Ular hammasi kasal, qarovga muhtoj. Bizning bo'linmamiz 1.5 ming pensionerga xizmat qiladi. Shulardan 300-350 nafari o'tkazilgani yo'q. Qanday qilib ularni o'tkazasiz? Bu qariyalar kartani qanday ishlatadi? Bizga biriktirilgan bank xodimlarining o'zlari ko'rishdi-ku.
Ну, вот так ходили, банки здесь сидели.
deydi Toshkentdagi pochta aloqasi bo'linmasi mudiri. O'zbekistonda so'nggi bir necha yildan beri davom etayotgan oylik va nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoni o'tgan bir yilda ayniqsa kuchaydi. Avval byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, shifokor, davlat korxonalari ishchilari maoshlari, talabalar stipendiyalari plastik kartaga o'tkazildi. So'nggi 2 yil davomida esa qariyalar nafaqalarini ham bank kartalariga ommaviy o'tkazish boshlandi. Toshkentda shu paytgacha mahalla qo'mitalari va bank xodimlariga pensionerlarni plastik kartaga o'tishga ko'ndirish vazifasi yuklangan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, poytaxtda qariyalarni ko'ndirishga urinishayotgan bo'lsa, viloyatlarda ko'p hollarda qariyalarning roziligisiz pensiyalarini plastik kartaga o'tkazishmoqda. Namangan viloyati tumanlaridan birining pochta bo'linmasi mudiriga ko'ra, nafaqalarni plastik kartaga o'tkazish jarayonidan avvalroq tumandagi 24 mingga yaqin nafaqaxo'rga oyiga jami 8 milliard so'm naqd pul to'lanardi. Bugun esa nafaqalarning 2,5 milliard so'mi naqd to'lanmoqda, qolgani bank to'lov kartalariga o'tkazilib bo'lgan, dedi namanganlik pochta mudiri. O'zbekiston hukumati inflyatsiyani jilovlash maqsadida mamlakat iqtisodida sun'iy ravishda naqd pul taqchilligini yuzaga keltirganini aytishadi mutaxassislar. Buning oqibatida mamlakatda naqd pulsiz to'lovlar tizimi deyarli yo'lga qo'yilmaganiga qaramasdan, aholining davlat byudjetiga qaram qatlami ommaviy tarzda bank to'lov kartalariga o'tkazildi. Maosh va pensiyalari bank kartalariga tushadigan o'zbekistonliklar oldi-berdi qilganda pullari o'rtacha 10-15% qadrsizlanadi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda plastik kartalar o'zbeklarni madaniylashtirish maqsadida joriy etilayotganini ta'kidlagan edi.
O'zbekiston prezidentining davlat boshqaruvi hududiy organlari tuzilmasini takomillashtirish to'g'risidagi joriy yilning 24-fevralida imzolagan farmoni viloyat hokimlarining joylardagi mutlaq hukmronligiga chek qo'yishni ko'zlagani aytilmoqda. Farmonda hokimliklar tuzilmasi yangidan tasdiqlandi. Bu tuzilmaga ko'ra viloyat hokimlaridan avtonom tarzda ishlaydigan yangi o'rinbosar shtati joriy etilgan. Kadrlar siyosatidagi bu burilishni muxbirimiz Abdulla Iskandar o'rgandi.
Farmonga ilova qilingan jadvalda bevosita hokimga bo'ysunadigan 5 ta o'rinbosar yoniga bitta bevosita bo'ysunmaydigan hokim o'rinbosari belgilangan. Jadvalda 5 ta hokim o'rinbosari hokimga ishorat bilan bog'langan. Yangi o'rinbosar va uning kotibiyati aks etgan katakcha esa ishoratsiz holatda avtonom tarzda tasvirlangan. Yangi joriy qilingan va hokimning qishloq va suv xo'jalik bo'yicha o'rinbosari deb nomlangan mulozim hamda uning 5 ta xodimi prezident farmoni talablaridan kelib chiqqan holda Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Davlat soliq qo'mitasi, Bojxona qo'mitasining hududiy bo'linmalari hokimlik idoralari bilan o'zaro hamkorlikda ishlash tartibi belgilangan. O'zbekiston prezidentining yangi o'rinbosar haqidagi farmonining ijrosi ustidan nazorat Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatilgan. Ozodlik bilan ismini aytmasdan suhbatlashgan O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi mulozimga ko'ra, viloyat hokimlariga bo'ysunmas o'rinbosar tayinlash O'zbekiston prezidentidan chiqqan tashabbus. Hokimlar mutlaq hukmron bo'lmasligi uchun qilingan ish bu. Prezident 4 fevral kuni Toshkent viloyatining navbatdan tashqari sessiyasida hokimni ishdan olganida o'zi xon ko'lankasi maydon hokimlar urchishiga barham berish haqida gapirgan edi. Bu gapdan 20 kun o'tib hokimlarga yangi o'rinbosar tayinlandi. Shu paytgacha o'rinbosarlarning hammasi hokimga quldek bo'ysunar edi. Endi jadvalni ko'rgan bo'lsangiz, yangi o'rinbosar va uning 5 ta xodimi hokimga bog'lanmagan mustaqil tuzilma. Eshitishimcha yangi o'rinbosar bevosita bosh vazir bilan aloqada bo'lar ekan, hokimni aylanib o'tib vazirlar bilan gaplashar ekan. Yangi o'rinbosar markaziy hokimiyatning mahalliy hokimlik ichidagi ko'zi, qulog'i, deydi suhbatdosh. Eslatib qo'yamiz, Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 4 fevraldagi sessiyasida chiqish qilgan prezident Islom Karimov sobiq hokimni oyog'i yerdan uzilib qolgan va bosar tusarini bilmay qolgan deya tanqid qilgan edi.
Bu davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholash kerak.
Bu tanqiddan 20 kun o'tib, oyog'i yerdan uzilib qolgan hokimlarni nazorat qilishni ko'zlatgan farmon chiqdi. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, respublika rahbarining siyosiy irodasiga yaratilgan bu nazorat samarasiz bo'ladi.
Bu yerda gap shundaki, viloyatlar bilan prezident o'rtasi ajralib qolganda, uzilib qolgan. Masalan, aytaylik,
shu paytgacha mavjud bo'lgan struktura ham hokimlarni mutlaq hukmronga aylanmasligini ta'minlaydigan mexanizmga ega edi, ammo ta'minlay olmadi. Yangi tashabbus ham muammoga yechim topadi deb o'ylamayman. Boshqaruv tizimi shaffof bo'lsagina avtoritarizmni oldini olish mumkin, deydi suhbatdosh.
Birinchi navbatda o'sha davlat hokimiyatining ochiqligi bo'lishi kerak. Davlat hokimiyati agar ochiq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, masalan, matbuotga ochiq bo'ladigan bo'lsa, korrupsiyadan xoli bo'ladigan bo'lsa, unaqangi qo'l bola boshqaruvga hech qanaqangi hojat yo'q.
Ayni paytda hokimliklar tuzilmalarida yangi qaror bo'yicha yangilash jarayoni ketmoqda. Joriy etilgan yangi shtatlar bo'yicha vazifalar taqsimotini maqbullashtirish ham boshlangan. Viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari hamda viloyat hokimining xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lgan o'rinbosari lavozimlari o'z mavqeida qoldirilgan.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, mana Farg'onadasiz. Siz Farg'onani Toshkentga almashtirgan bo'larmidingiz?
Hech qachon.
Nima uchun?
Chunki odam o'sha hali o'zi ko'kargan joyiga juda o'rganib qoladi. Endi odam ham xuddi daraxtga o'xshab tomir otadi. O'sha tomir otgan joyda ba'zi birlar aytadi, kindik qon to'kilgan joydan ajrab ketish juda qiyin yoki boshqa joyga almashtirish qiyin deydi. Mani o'zimga ham farg'onachalik jozibalik, farg'onachalik bir yuragimga yaqin bir vatan boshqa joyda bo'lmasa kerak degan nimadaman endi.
Yo'q, endi siz aytayotgan falsafa tushunarli. Masalan, chorvadorning bolasi o'sha katta bo'lganda, hatto masalan Parijda yashasa ham, bir o'sha o'zimni qo'ramga, qo'yxonamga, molxonamga borsam deb orzu qiladi-da. Bu tushunarli falsafa. Endi men yashash uchun qulaylik ma'nosida so'rayapman.
Endi hamma joyda ham o'ziga yarasha toshli tarozisi bor deganlardek, endi poytaxtda albatta endi yashash kimlargadir juda yaxshi ko'rinsa kerak, lekin juda katta daromadli, juda ko'p o'sha yaxshigina xarid qilish imkoniyati katta odamlarga juda yaxshi shahar, lekin o'rta hol bir o'rtacha yashaydigan odamlarga periferiya deydi, o'sha ali hududlar, uzoqdagi hududlar yaxshi. Bundan tashqari bu vodiyda endi butun sabzavot, meva asosan shu O'zbekistonda sabzavot, meva bazasi hisoblanadi. Shu yerdan poytaxtga qarab tashiladi, Qo'yliqdagi ulgurji nima bozorida tarqatiladi, hatto Qozog'istonlarga boshqalarga oladiganlar ham o'sha yerdan olib ketadi.
U yoki bu shaharni yaxshi yomonligini, yashash uchun qulay emasligini kriteriyalarini aytishni boshladingiz. Keling, men yana bir ikkita kriteriyalarni aytay. Shular bo'yicha baholaymiz hozir. Demak, ichki barqarorlik, davlatdagi ichki barqarorlik, jinoyatchilik darajasi, mahalliy huquq tizimlari faoliyati, maktab va bog'chalardagi sharoit, sog'liqni saqlash va jamoatchilik transporti ahvoli, bo'sh vaqtni o'tkazish uchun mavjud imkoniyatlar, shahar mansub bo'lgan davlatning boshqa mamlakatlar bilan munosabatlari, narx-navo degan kriteriyalar. Mana shu kriteriyalar bo'yicha agar o'lchaydigan bo'lsak, Farg'ona yaxshimi, Toshkent yaxshimi?
Albatta Farg'ona yaxshi.
Farg'ona yaxshi deng. Men buni bekorga aytayotganim yo'q, yo'q, tilga olganim yo'q bu mavzuni. Mana bugun saytimizda e'lon qildik. Ozodlik onlayn eshittirishi ham alohida shunga shu mavzuga bag'ishlandi. Xalqaro Mercer Consulting guruhi dunyoni yashash uchun eng yaxshi shaharlar ro'yxatini e'lon qildi. Demak, ro'yxatga 230 ta shahar kiritilgan ekan. Ro'yxatning tepasida eng qulay shaharlar, oxirida eng qulay emaslari va 230 ta shaharning orasidan Toshkent 205-o'rinni egallabdi. Demak, yomonlar qatorida ekanda.
Endi Toshkentda o'sha o'ziga xos xususiyati bor. Mana eskidan mahalliy toshkentliklar boshqa viloyatlardan kelganlarga boshqacha ko'z bilan qarashadi. Bundan tashqari o'sha davlat idoralarida ham, o'quv yurtlarida ham xuddi mana shu ko'z qarashlar bor. Ya'ni mahalliychilik ancha ko'rinar-ko'rinmas darajada bo'lsa, ancha baland shahar hisoblanadi O'zbekistonda. Lekin Farg'ona, men yana bir marta aytayapman, eng qulay shahar deb Farg'onani men juda ko'p uchrashuvlarda odamlar bilan gaplarimda shu shaharlarni o'rtasidagi tafovut kelganda men doim nimani Farg'onani dunyodagi ikkinchi Amerika deyman. Farg'onada mana shu mahalliychilik ko'rinishlari hech qanaqa tomondan yo'q, hamma tomondan ham bunaqa mahalliychilik ko'rinishlari umuman yo'q Farg'onada. Shu O'zbekiston shaharlari hududlarining ichida yakka yagonada, buni o'ziga yarasha sabablari bor nimaga mahalliychilik yo'qligi. Birov bir yoqdan kelgan odamni san kelganda yo san bir yoqdan kelgansan deydigan odamning o'zi yo'q, chunki shu hali yerlik aholi ko'kragi uradiganlarni ham o'sha davo qilib o'zlari yo'q, chunki bu eng yosh shahar O'zbekiston shaharlarining ichida. Uni bir bo'sh joyda general Skobelev qurgan o'sha rus harbiylari uchun, keyin mana shu yerda endi uni shaharni asosini solganlar allaqachon yo Chekshorada bir mozorda bo'lmasa ularni ruhlari allaqachon Rossiyaga ketib bo'lishgan. Ular ham o'zlarini hali korinnoy naseleniya deb hali yerli xalq deyolmasdi, chunki ular bosqinchi edi. Shaharda keyin yashab qolgan odamlar hammasi xuddi Amerikadagiga o'xshab uyoq buyoqdan kelgan odamlar.
Hozir o'sha endi kelgindi degan so'zni ishlatmay, siz aytgandek uyoq buyoqdan kelib qolgan farg'onaliklarni nechinchi avlodi bo'ladi? 4-chi avlodi bo'ladimi? Agar 25 yildan hisoblasak.
20-chi asrda shu 20-chi yillardan kelishni boshlashganda endi
Ha, yaxshi ekan. Demak, O'zbekistonni Amerikasi Farg'ona ekan va O'zbekistonni dunyodagi noqulay shaharlardan bo'lgan poytaxti Toshkent bilan o'sha O'zbekistonni Amerikasini bog'lovchi yo'l keyingi kunlardagi xabarlarga qaraganda ancha qisqardi. Angren Pop yo'lini nazarda tutyapman. Mana kuni kecha tunnelni
ochdi. Temir yo'l.
Endi biz bu haqda o'sha topgan tutganimizni tinglovchiga aytdik. Demak, 19 kilometrlik tunnel ekan. 27 fevral kuni o'sha ikki tomoni tutashtirilibdi. Demak, tunnel qurilishiga murakkabligi bo'yicha jahonda birinchi 8-talik, uzunligi bo'yicha 13-talikdan joy olibdi bu tunnel va hokazo va hokazo. Endi siz o'sha tunnelga eng yaqin suhbatdoshlarimizdan birisiz. Qo'shimcha nima ayta olasiz mana shu yo'l to'g'risida?
Albatta, bu yo'l 21-chi asrni bir yaxshigina bitta yutug'i bo'ldi. Chunki bizning temir yo'l qo'shni Tojikiston orqali o'tganida boshqa mamlakatlarga, boshqa shu vodiydan chiqib ketish yo'li endi aslidagi o'sha qo'shnichilik munosabatlarini kuchaytirishni o'rniga kuchaytirish kerak edi. Har bitta mamlakat mustaqil bo'lgandan keyin, lekin afsus, mana endi fakt ustida turibmiz. Shundan keyingi endi juda qiyin bo'ldi shu mustaqillik yillarida temir yo'l orqali yuklarni tashish, temir yo'l orqali boshqa joylarga, masalan Samarqand, Dushanbe tomonlarga o'tish ancha noqulay bo'ldi, deyarli iloji ham qolmadi oxirgi paytda. Yo'lovchi pasajirlar tashiydigan poyezdlar butunlay to'xtatildi. Endi juda katta vodiyliklar uchun juda katta imkoniyat endi O'zbekistonda va dunyoning boshqa joylariga temir yo'l orqali ketishga eng qulay bir imkoniyat yaratildi. Shu tomondan endi vodiyliklar juda xursand. Endi shu aprel oylaridan agar ishga tushadigan bo'lsa, aholi ichida har xil gap yuribdi. Avval yuk poyezdlari qo'yilar ekan, keyin yo'lovchi pasajirlar tashiydigan yana teskarisi aytayotganlar ham ko'pchilik.
Men aynan shu masalani so'ramoqchi edimda, sizda bir ma'lumot bormi? O'sha yo'lovchi poyezdlari ham qatnar ekanmi shu yo'ldan deb so'ramoqchi turdim hozir.
Endi O'zbekiston prezidentini mana shu temir yo'l bo'yicha bir Andijon kelgandagi nutqida bir gap bor edi 2016 yili sizlarning oldilaringa men temir yo'l orqali kelaman degani bu demak o'sha temir yo'lda yo'lovchi poyezdlar ham qatnov yo'lga qo'yiladi degan ishora edi deb tushungan aholi albatta yo'lovchi poyezdlari qatnovidan tashiydigan pasajir poyezdlari ham yo'lga ishga tushadi degan umid bilan yashashyapti vodiyliklar.
Davon orqali Farg'ona vodiysi Toshkent bilan faqat yengil mashinalarda bog'langan, avtobus qatnovi yo'q.
Yo'q, 8 o'rinlidan ortiq shu mashinalarni o'sha avtobus yoki mikroavtobuslar taqiqlangan davon orqali yurishi, shuning uchun faqat kichkina mikroavtobuslarda, Damas'ga o'xshagan, Damas'dan katta bo'lmagan va yengil mashinalarda shu davon orqali qatnash imkoniyatiga egalar xolos farg'onalik yo'lovchilar.
Endi agar yo'lovchi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, vodiy aholisini juda katta yengilligi bo'ladi aholisi uchun.
Albatta, juda katta yengillik bo'ladi. Undan tashqari juda imkoniyat shu darajada yaxshi bo'ladiki, mana qish mavsumlarida hatto o'zim bir Toshkentga birorta yig'inga yoki birorta marosimga taklif qilishib qolsa, o'sha taklif olgan kundan o'sha olgan kundan shu marosim bo'ladigan kungacha doim nimada bir savol qiynaydi. Davom to'silib qolmasmikan? Toshkentga borib olibam shu ahvol. Uyga eson-omon qaytib ketalarmikan? Hali davomda qor munosabatidan to'sib qo'ysa, sutkalar mashinaning ichida o'tirgan kunlarimizdan bo'lgan. Mana shu tahlika doim kuz oylarida hammada uchrab turadida mana shu tahlikadan xorij bo'lamiz.
Masalani boshqa tomoni ham bor. Mana avtobus qatnovi yo'qligi uchun, poyezd qatnovi yo'qligi uchun vodiyni Toshkent bilan bog'laydigan taksistlar armiyasi bor, to'g'rimi?
Ha.
Ular ishsiz qoladida shunisi chataq. Agar yo'l
yo'lovchi hech qachon ishsiz qolmaydi endi bu eskilarning gapi bor, tajribadan kelib chiqib aytilgan gap. Karvon ko'p rizqi bo'ladi deyishadi-yu.
Endi shu temir yo'l bilan bog'liq so'nggi yangilikka qo'shilib kelgan yangilik, qo'shilib kelgan tafsilot o'sha tunnelni tutashtirilishi, ochilishi marosimini g'irt xitoycha o'tgani to'g'risida gapda. Ijtimoiy tarmoqlarda ancha bahsga, munozaraga sabab bo'ldi. Nima uchun bu O'zbekistonda deyarli o'zbekcha bir yozuv ko'rinmadi. Hammasi xitoycha, hammasi o'rischa. Nima endi xitoylar tekinga qurib beryaptimi? Nima uchun xitoycha o'tkazadi degan gaplar yozildi-da ijtimoiy tarmoqlarda.
Ha, o'qidim u yozuvlarni. Mana shu ringga bog'liq bo'lgan bir ko'chadagi tashqaridagi gaplarni ham xuddi tashqarida ham mana shunday munozarali har xil ko'rinishdagi gaplar bo'ldi o'shani suhbatlashgan odamlarni ichida. Endi ko'pchiligi man hozirgina aytdim, mahalliychilik yo'q Farg'onada deb. Hali tolerantmiz degan davri kenglik bor, shuning uchun suhbatdoshlarni ko'pi boshqa narsaga yo'nalishyapti Farg'onada. Chunki mana ma'lum yumruq parasida hali nina terapiya usulida davolaydigan shifokorlarda nimasi bor edi, bir ofisi, shu shifoxonasi. Undan keyin Van Ming restorani bordi, xitoyliklar kelib shu yerda taom yeb ketishardi, ovqatlanishardi. Shu yerga keluvchilar kamaydi, o'sha shifoxonasi hatto bekigan turibdi. Bundan endi oldin hayron bo'lishmadi, chunki Xitoyda yangi yil bayram mavsumi davom etyapti ekan. Xuddi ana shu tunneldagi tunnelda o'sha temir yo'lni tutashish marosimini xitoycha o'tgani ham shu yerda ishlayotganlar, o'sha temir yo'lni qurilishda ishlayotgan xitoyliklar vatanlariga shu yangi yil bayramini bayram qilgani borolmasdan shu bayramni mana shu yerda o'tkazishdi, shu bir ishlarini bir qismini yakuniga yetgani munosabati bilan degan fikrga kelishdi. Kelishyapti ko'pchilik.
Ha, tushunarli. Tushunarli. Endi biroz eskiroq gap, o'tgan haftadagi gap, bu mavzu hozir tilga oladiganim yangi mavzu, boshqa Ozod Nazarni boshqa suhbatdoshlari bilan ham tilga olindi, lekin nima bo'lsa ham siz o'sha voqea joyidasiz. Marg'ilondagi Baraka savdo buyum bozorida hojatxonada qo'shtirnoq ichida tahorat operatsiyasi o'tkazilibdi-da, xabaringiz bordir endi bundan. Ha, o'qigandirsiz biz xabarimizni. O'sha hojatxonada odamlar tahorat qilmasin deb obdastalarni va tahorat qilayotganda o'tiriladigan kursichalarni militsiya xodimlari olib ketib qopti. Bilasiz-a bu voqeani?
Bu voqea to'g'risida o'qidim, lekin bugun o'sha munosabat bilan Marg'ilondagi hamkasblarim bilan bog'langandim. Ular ham bu mavzuni o'rganib ko'rishdi. O'sha nima sababdan naqa militsionerlar hatto shu tahoratgacha endi aralashishni boshlashdi. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman, lekin boshqa bozorlarda o'zi Marg'ilonda boshqa bozorlarda tahoratxonani o'zi hojatxonani o'zi yo'qotgan. Endi bu tahorat degan narsa xohlagan zarda qayerda kranni suvi yoki toza suv olayotgan bo'lsa o'sha yerda ko'p odam tahorat qilib ketaveradi. Ayollarga sal qiyin tahorat deganda yuz qo'ldi oyoqni yuvish. Endi tahoratdan oldingi bo'ladigan o'sha
yo'q, endi gap yo'q, endi siz ham tushunib turibsiz gap nimada ketayotganini. Men ham tinglovchi ham tushunib,
ha, tinglovchi ham tushunib turibdi. O'sha tahoratdan oldingi amallardan biri o'sha istinjo deydi. O'sha a'zolarni yuvib olish, uni qog'oz bilan nima qilsam, qog'oz va kesak bilan toza qilsam bo'ladi deydi. Shu masalani o'rganganimizda hamkasabalarim aytyapti, bozorlarda o'zida hojatxonani o'zi yo'q. Katta dehqon bozorida shu kichkinagina hojatxona bor, u yerda tahorat qilish juda noqulay. Bundan tashqari o'sha obdastlar nimalar qo'yilmagan, har kishi o'zi tashqarida o'sha kranni suvidan haligi baklashka degan polietilen suv idishlarida kirish o'sha nimalarini tozalab chiqib ketishadi deydi. Undan tashqari bozorlarni yonida har qaysi bozorlarda katta jonli masjidlari, tahoratxonalari juda zamonaviy ham bepul bo'lgani uchun bozordagi band oqimlar ham bozorga ketmaganda shu hojat zarur bo'lgan odamlar ham ko'proq ana shu jomiylarni tahoratxonasiga kelib, hojatxonasiga kelib masalalarni hal qilib chiqib ketishadi deb aytishdi. Endi Baraka birorta bozorda shunaqa tahorat qilishga mo'ljallangan o'sha nimalar qo'yilganini ko'rganimiz yo'qdek, har kim o'zi idishi bilan kirardi.
Yo'q, endi agar shu tahorat qilish uchun kerak bo'ladigan anjomlarniki olib ketib qoladigan bo'lsa, bilmayman, ahvol shu darajaga yetdimi Farg'onada? Oldin mana ro'molga qarshi kampaniya bo'ldi.
Asosli bo'ladigan bo'lsa, bu juda endi o'ta hali odamni nimasiga sig'maydigan darajadagi gaplar endi. Hatto o'sha hojatxonani ichiga kirib, shu yerda nima qilinadigan ishlargacha olib ketish albatta juda noxush voqea. O'tgan yillarda ham ba'zi bir mana shunaqa holatlar bo'lganda, shu ozodlikda boshqa nimalarda mas'ul to'g'risida mavzuni o'rganganimizdan keyin o'sha bo'yicha ancha nimalar ham qilingan o'sha hukumat tashkilotlari tomonidan. Ehtimol bu voqeani eshitgandan keyin mana ayniqsa ozodlik orqali ehtimol qandaydir bir chora tadbirlar ham ko'rishsa kerak.
Endi
bu endi gigiyenaga bog'liq narsani taqiqlash endi o'ta bir noxush holat.
Endi kezi kelib qolganda keling masalani bir boshqa tomoniga qaraylik. Masalani o'sha siyosiy, ijtimoiy, diniy tomonidan g'irt o'sha gigiyena tomoniga, maishiy tomoniga qaraylik. Agar ta'bir joiz bo'lsa, hojatxona madaniyati masalasida qanday o'zgarish bor, xususan O'zbekistonda va xususan Farg'onada? Savolimga qisman javob berdingiz. Mana bozorlarda yo'q, o'zi hojatxonani o'zi yo'q deyapsiz. Boshqa joylarda qandaydir o'sha hojatxona madaniyati rivoji seziladimi, yo'qmi?
Albatta seziladi. Bu biznesga aylanib ketgan hojatxonalar ham deyarli Farg'onada masalan bepul hojatxona topolmaysiz. Tillik bo'lgani bir tomondan g'alati ko'rinsa-da juda yaxshi bo'ldi. Shu gigiyena tomonlari, orta tozalik nimalari juda shu bozor atrofida, bozor ichida, Farg'onada shu hojatxonalar juda zamonaviy qilib qurilgan, kanalizatsiyaga ulangan. U yerga obdasta ko'tarib kirishning ham hojati yo'q. Har bitta o'sha kishi o'tiradigan joyda o'zi issiq sovuq suv bor, nimalar bor. Endi pullik bo'lgandan keyin endi albatta sharoit shunga yarasha u yerdan endi agar kran sindirib chiqib ketishmasa, bu hali idish degan narsa o'zi ko'pchiligida yo'q. Tayyor o'sha dushchalar, nimalar
zamonaviy der ekansiz. Zamonaviy der ekansiz, 10-15 borin 20 yil oldingi hojatxonalarga qiyoslaganda zamonaviymi yoki umuman jahon standartlari darajasida tozami?
Ba'zilari endi hammalarini olganda o'sha 20 yil oldingi hojatxonalardan juda keskin farq qiladi. 180 gradusga. Kanalizatsiyaga ulangan, hech qanaqa hali bir bo'yicha yo'q. Doim qarab tozalab turadigan ishchilari bor. Undan tashqari shu gigiyenaga qat'iy amal qilinganligi uchun o'sha hojatxona qog'oziyu issiq, sovuq suvlar hammasi joyida. Har bir odam kirib chiqib ketgandan keyin tozalab qo'yiladi. Albatta jahon standartlaridagi bir zamonaviy desa ham bo'ladigan hojatxonalar ham paydo bo'lgan.
Ha, yaxshi ekan. Endi tinglovchimizga erishdi yulishi mumkin bu bugun gaplashganimiz 3-chi mavzu. Lekin o'ta muhim inshoot to'g'risida gaplashdik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.